Vamos ler então. Bom dia, não se fala. Vamos ler de novo para entender o que ele diz. Da edição do Cristo, não é de mim. Danke für Gottes Gnade, Gottes Liebe.
Danke für Gottes Langmütigkeit oor elke een van ons. En Here, ons staan vanmôre voor U. Met so 'n diep behoefte in ons hart. Want ons weet, Here, ja, die woord sê, U koms is so naby. Maar Here, in hierdie tyd waarin ons lewe, het ons nodig dat God ons sal kom besoek. Vir myself as individu, ons gemeentes, ons kerk. En Here, ons wil ons harte oopmaak vanmôre, dat U diep in ons harte sal spreek, en hoe seer en hoe vernederend dit ook al mag wees, dat ons net sal buig voor God. O Here, gaan ons nie verby nie. Maar Here, kom vertoef in ons midde. En ons gee aan U al die eer. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan die woord van die Here saam oopmaak vir môre, 'n hoofstuk uit die boek Jakobus. Jakobus hoofstuk 4, daar op die program het gestaan, ons gaan met die praat oor die eerste brief van die kerk. Toe hulle my bel, toe wil die manne temas hê om op die program te sit, en ek het gedink dit is wat ek in my hart glo, en nou ja, dit was toe nie so nie, die Here het baie anders gelei. Maar ek wil vanmorgen met u praat oor, of ek dacht uit Jakobus hoofstuk 4, ons gaan dit saam lees, ek sal nou sê wat die tema gaan wees. Jakobus 4 is 'n baie bekende hoofstuk, wat jy al baie gelees het, baie gehoor het van die kansels af, maar eintlik baie, baie ernstig. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Wee klaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word in julle blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Net tot daar gaan ons saam lees. Uit die woord van die Here mag hy ook die woord in ons harte seën ons vanmôre deur sy woord besoek. Dit sal net dood natuurlik wees as daar baie van u is wat vanmôre die afleiding of die gevolgtrekking maak dat die dominee gaan preek oor vers 4 egbrekers en egbreeksters en vriendskap met die wêreld en vyandskap teen God. Nee. die woorde wat my hart in flarde geruk het in die tyd wat verby is, so van die begin van die jaar al af, is die woorde wat ons lees in vers. Die woord sê, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. God weerstaan die hoogmoedig is. En ek wil die uitgangsgedagte vanmôre maak, of die thema, soos het in my hart geleef het, terwyl ek hiermee bezig was, die vyand van alle genade. Die vyand van alle genade. Dit is 'n besondere naweek wat ons saam is, hier op die konferensie, en wat ons saam vier, reg Christene, reg oor die wêreld. Dit is 'n besondere dag. Een gebeurtenis wat u en ek herdenk vanmôre met groot dankbaarheid in ons harte toe oor dit wat die Here kom doen het en in ons lewens kom doen het. Die Seun van God kom na hierdie wêreld. Hy bring lig. En hy bring genade. En hy bring lewe. Dit was nie daar nie. Hy bring dit saam met hom. Jy kan die boek Johannes deurwerk, jy gaan dit deurlopend sien. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood. En as ons die hele woord kan saamvat, soos dit dikwels voorkom in die evangelie van Johannes, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En jy mag vanmôre dalk hier sit en sê, ek het 'n behoefte om te luister na 'n boodskap wat spreek van God se genade. Dis reg so, jy sal dit hoor in hierdie naweek. Ek het 'n behoefte om te luister na 'n boodskap wat spreek van God se liefde. Dis sal u ook hoor. En die omvang van die kruiswerk en die ewige lewe. Dis temas hierdie wat so relevant is in so 'n naweek soos wat u en ek beleef. Maar ek moes een oggend, verlede sonoggend, daar in die deurkamer moes ek vir die Here sê ek is gewillig om vanmôre hierdie woord aan die konferensie te bring. Want weet jy, liewe broeder en suster, vriende, saam met hierdie gevoel van diepe dankbaarheid of 'n bewussyn van 'n diepe dankbaarheid in 'n mens se hart teenoor die Here vir wat hy gedoen het, loop daar tog baie van ons vanmôre, en nie net vanmôre nie, maar dit kom al 'n geruime tyd. En dit sal dalk nog baie lank aangaan, loop ons met bekommernis in ons harte, en ek wil dit verwoord, 'n bekommernis oor die geestelike toestand in ons land, 'n bekommernis oor die geestelike toestand in ons gesinne, in ons families, ons loop met 'n bekommernis oor die geestelike toestand, en nou gaan ek die kring baie nou trek, en baie ander kerke uitsluit nie, omdat ek voel, dit moet so wees nie, maar ek wil het graag baie nou trek by ons vanmôre. Ek dink die groot persentasie van ons lidmate in ons kerk loop rond met 'n bekommernis oor die geestelike toestand binne in ons kerk. Oor die toekoms van ons kerk. Oor die geestelike leiers in ons kerk. Oor die toestand van baie gemeentes in ons kerk. En weet jy, ons praat daaroor by etes. En ons praat daaroor teetye. Kom dit in ons gesprekke na vore en ons eindig gewoonlik hierdie gesprek met die vraag, waar lê die fout? Waar lê die fout? As die Here nie vir ons iets gaan doen nie, as die Here nie gaan ingryp in hierdie situasie waaroor ons so bekommer nie, dan wil ons die woord gebruik, wil ons en kan ons dan skrywe dalk eendag Ikabod oor ons kerk en ons hele geestelike belewenis dalk. Terwyl ons aan die begin van hierdie jaar soos met baie ander gemeentes 'n verootmoedigingstyd gehad het in ons gemeente, het ons gebuig voor die Here, en ek het net gevoel, voordat ek na my gemeente toe kan gaan, het ek nodig om self voor die Here te buig, in verootmoediging. Ons het dit so gedoen. En weet jy, die Here het baie ernstig met my gehandel, met my gesin, En ek het in daardie tyd van buig voor die Here iets in my hart ontdek, wat die Here na die oppervlak van my lewe gebring het. Iets wat ek net een naam kan gee, en dit was en is die vyand van alle genade. Weet jy, ek het, terwyl ek gebuig het voor die Here, het hierdie woordjie weerstaan in my hart weergalm. God weerstaan die hoogmoediges. Die woordjie weerstaan, soos het gebruik word hier in Jakobus 4 vers 6, kom op 5 ander plekke in die woord na vore, vooral in die Nuwe Testament, Handeling 18 vers 6, waar het beteken om teestand te bied. In Romeine 13 vers 2 lees ons die woordjie weerstaan, dis dieselfde. Jakobus 5 vers 6, hy versit hom nie teen julle nie, maar die woordjie versit is dieselfde as die woordjie weerstaan. In 1 Petrus hoofstuk 5 vers 5, kry ons dieselfde gedagte, dat God weerstaan die hoogmoedig is. En in elke geval waar hierdie woordjie weerstaan na vore gekom het, is die betekenis precies dieselfde, 'n militêre term wat beteken om jouself en jou magte teen die vyand op te stel wat aankom is. Om teestand te bied, om jou te versit teen hulle en ook om weerstand te bied teen hierdie mag wat op jou afkom. En jy kan het ook so uitdruk om te sê, jy neem openlik stelling in om daar die een te beklei. En jy stuur een baie duidelike boodskap na hom, ek het my posities ingeneem, ek gaan nie terugduins vir jou nie. Dis die woordjie weerstaan. En wanneer jy hom nou inlees in Jakobus 4 vers 6, God weerstaan die hoogmoediges, dan kan ons sê, God is besig om die hoogmoediges teestand te bied. God is besig om hom te versit teen hoogmoed, om weerstand te bied. God het openlik stelling ingeneem teen hoogmoed en hoogmoediges. En onmiddellik, skiet dit nou jou gedagtes binne, ja, dit is so, die Bybel sê, ons moet dit doen met die duivel en met die bose, want die Bybel sê, weerstaan die duivel. Maar weet jy, dit was vir my geweldige slag. Toe ek lees, en ek wil sê, op niets ontdek en het vir my oopbreek, dat God, die Almagtige, weerstaan ook. Hy weerstaan ook. Hy bied teestand. Hy versit hom teen elke vorm van hoogmoed. Ons lees bijvoorbeeld in Spreuke 16 vers 18. Vir tekstvers wat ons baie goed ken. Hoogmoed kom voor die val. Ons lees in 2 Samuel 22 vers 28. Maar u oë is teen die hoogmoediges. U verneder hulle. Spreuke 8 vers 13. Hoogmoed haat ek. Ons lees van een koning in Israel, koning Hosea. In 2 Kronieke 26 word sy verhaal beskrywe. Een man waarvan geskrywe word dat hy God gedure gesoek het. En in die dae dat Hosea die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Dit is mooi ding om te lees. En Hosea het sterk geword. En ons lees hier die vers in die woorde in vers 16 van 2 Kronieke 26. Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy verkeerd gedoen het teen die Here sy God. Want hy het in die tempel gegaan en offers gebring op die reukofferaltaar. En as ons verder lees, dan sien ons in hierdie tragiese verhaal, het Hosea met die wierookpan in sy hand gestaan, en hy het melaats uitgeslaan, net daar, en hy het hom weggedrywe, want die Here het hom aangetas. 'n duidelike toneel wat ons sien afspeel van God weerstaan die hoogmoediges. Ons hoef nie ver terug te gaan in die geskiedenis om nog sulke voorbeelde te kry nie, want dit wat Jakobus geskryf het, is vir ons 'n ontsettende boodskap vir die kerk en vir die kinders van God ook vandag. En daarom kan ons dit so uitdruk, God weerstaan vandag ook die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee hy genade. Kom ons maak dit vas. Met wie praat Jakobus hier? Met 'n wêreld daar buite wat God nie ken nie. Praat hy met hulle wat ver van die Here af is? Nee, hy praat met kinders van God. En die woord van God maan hulle, as julle hoogmoed ooit in julle hart en lewens gaan toelaat, gaan jy as persoon God self teen jou hê. Hy gaan jou weerstaan. Hy gaan jou teestand bied. En terwyl hierdie woord ek dit bedink, het 'n gedagte in my hart opgekom wat ons lees van in Hebreërs 10, ek meen is vers 25, wat sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Miskien nie in die konteks geskryf van hoe ek dit wil toepas nie, maar dit was die gedagte, Here, om te val in die hande van U, of om God teen my te hê wat my weerstaan, omdat ek hoogmoed in my hart toegelaat het. Dis vreeslik. Liewe broeder en suster, liewe konferensieganger, ons kan nie die woord van God van ons ver van ons afhou nie. Want u en ek het ook te doen met die vyand van alle genade. Hoogmoed. En nou kan het gebeur dat u vanmôre sê, ek het nie hoogmoed in my nie. Ek het dit ook gesê. Ek is nie hoogmoedig nie. Ek het dit ook gesê. En weet jy, tog is dit 'n sonde wat ons baie gou in iemand anders se lewens kan raaksien en uitwys. En die minste daarvan in my eie lewe raaksien. En jy sal so redeneer. En ek sal dit ontken en ek sal dit aanhou ontken totdat die lig van God oor jou lewe begin skyn en jou hart en jou gedagtes bloot lê. En God beskik in sy soewereiniteit. Beskik God omstandighede oor sy kinders se lewens en situasies wat op jou pad kom. En as die lig van God in jou woord in jou hart skyn in daardie oomblikke, in die situasie waarin jy is en in die omstandighede, dan ontdek jy wat in jou hart is en wat skuilhou daarbinne. En dan kan jy sien en jy ontdek, hoogmoed kan ook in my hart skuilhou. En so het ek dit in my lewe ontdek, in my eie tyd van verootmoediging, voor ek na die gemeente toe kon gaan, het die lig van God geskyn in my eie hart. En weet jy wat het ek gesien in my lewe? Ek het gesien, God is besig om my te weerstaan. Ek het geworstel met vrae in my lewe. Wat gaan aan in my lewe? Op hierdie stadium van my bediening, wat gaan aan? Ek het 'n vraag in my hart gehad, wat gaan aan in my gemeente? Ek het 'n vraag gehad in my hart, wat gaan aan in ons kerk? Dit het alles so mooi begin. Alles so mooi geloop. Alles het so mooi rooskleure gelyk. Maar weet die vriende, as ek moes gaan sit en terugdink en kyk van die pad wat gestap is, terwyl ons toch baie dinge gedoen en ingesit het, wat ek nie eens wil noem vanmôre nie, het alles begin kwyn. Alles het begin kwyn. Die getalle by ons eredienste het begin kwyn. Die lidmaattal het begin kwyn. Die besoekers by ons dienste het begin kwyn, dit het net nie meer gebeur nie. Die bywoning by ons gebedstondes het afgeneem, skrikwekkend. Ons kinderbediening in ons gemeente het totaal tot stilstand gekom. Daar's nie kinders nie. Ek het vrae begin vra, Here, wat gaan aan in ons gemeente? Hoekom hierdie dinge? Wat gebeur, Here? Ek het by 'n punt gekom dat ek begin skaam kry het. Dit het vir my in 'n verleentheid verander as iemand kom en hy vra vir jou oor die werk in die ooskaap en in die gemeente, hoe gaan dit? Was dit vir my 'n verleentheid om te antwoord? En ek het net in my hart gesê, Here, maar daar moet iets fout wees. Ergens is daar iets fout. En ek bid hierdie gebed, Here, wys my, want ons kan nie so aangaan nie. Ek het vir die Here gesê, baie eerlik, ek sien nie kans om in die gemeentelike bediening aan te gaan op hierdie trant nie. En maar net so voort te gaan en te hoop die wederkoms van die Here van plaas om net verlos te word uit hierdie situasie uit. Is alles verby. Of om te hoop, sal er nie ergens 'n beroep op my pad kom, dat ek net kan gaan nie. Tydelike uitkoms. Maar sou dit die probleem hanteer van dit wat in die hart gesit het? Nee. In die lig van God se woord, deur omstandighede wat die Here oor ons toegelaat het, skyn die lig van God se woord in my lewe. En weet u vriende, ek ontdek die vyand van alle genade binne in my hart. En dis vernederend. Dis vernederend. Om dit te erken en te beleef. En jy sal geskok wees, om te hoor vanmôre hoe dit in my lewe na vore gekom het. Ek wil hê, dat die kerk moet weet, hoe lyk dit in 'n gemeente waar daar gewerk word. En die Here vra vir my, wat is dit? Ek wil hê julle moet weet, hoe lyk sukses? En die Here vra vir my, wat is dit? Die indruk wat ons gemeente in die dorp gelaat het, was vir my ontsettend belangrik. En die Here vra vir my, wat is dit? Wat die omgewing van ons gedink het, was ongelooflik belangrik. As ander geroepenes sukkel, en hulle vra voorbeding, het ek min gebid. Ek wil julle moet sien hoe suksesvol ek is. Kan jy dit geloof? Ek wil julle moes sien hoe gelukkig my huwelik is. Nie dat 'n gelukkige huwelik iets verkeerd is nie, dis 'n wonderlike ding. Ek wil die wêreld moet sien hoe ordentlik my kinders is. En ek het sulke hoogmoed in my hart ontdek, dat ek skaam was om daai oggend my gemeente te wys. En ek vir hulle moes sê, gemeente, die feit dat het so gaan hier, is omdat julle predikant hoogmoed in sy hart toegelaat het. En die Bybel sê, God weerstaan die hoogmoedig is. God het ons weerstaan. Wat is hoogmoed? Wat is hoogmoed? Om jouself eerste te stel voor God. Voor God. In jou geestelike lewe. en 'n totale wanbalans in jou lewe te beleef. Ek is eerste. Hoogmoed sê, my wil. Ek sal my wil laat geskied. Ek sal dit so en so doen. Ek sal dit so doen. Het jy gelet op die woorde wat ek gebruik? My wil. Ek sal. Ek sal my wil. Hoogmoed het gesê, sê steeds, ek is beter as daai een. Hoogmoed sê, ek sal my prestige beskerm. Ek sal ander bloot lê en hulle foute uitwys. Maar ek sal my prestige sal ek beskerm. My beeld. Hoogmoed wil groot wees en nie 'n dienskneg nie. Hoogmoed besmet elke deug wat in jou lewe al ingebou is. Besmet hy. Enige geestelikheid verkry deur genade word deur hoogmoed besmet. Hoogmoed raak kompeterend. Moed. Ek wil meer en beter hê as ander en ek moet so wees, beter as die ander. Noem my die dinge, dit is wat ek in my hart ontdek. En toe ek hierdie hoofstuk in Jakobus lees, sê ek, maar is dit nie precies wat hier gebeur het? Waarom skryf hy vir hulle, God weerstaan die hoogmoediges, want hoogmoed in hierdie gemeente waarvoor Jakobus skrywe, het in hulle iets geaktiveer, dit het gelei tot oorloë onder hulle. Dit het gelei tot vechterye onder hulle. Hoogmoed het gemaakt dat hulle begin moord pleeg, want ons het dit saam gelees. Hoogmoed het gemaakt dat daar naaiwer in hulle harte was. Hoogmoed het gemaakt dat hulle onder mekaar geveg het. Hoogmoed het die welis in hulle aangewakker en aangeblaas. En hulle het vriendskappe met die wêreld aangeknoop om net meer en meer in aansien te kom en meer te bekom en dinge te bekom. En daarom skryf hy vir hulle in hierdie ernstige taal, waar kom dit vandaan? Julle begeer en julle het die julle pleegmoord, alles soos ons dit genoem het. En as hierdie mense dit bekom het en hulle het hierdie aansien gekry en meer ingepalm, het hulle gesê, dis die genade van God. Weet die vriende, ek het gaan sit en dink, 'n volk kan hoogmoedig raak. En ek het vir die Here gevra, Here, is dit nie waarom ons volk in hierdie toestand is nie? Kan ek spesifiek praat oor die Afrikaner volk? Is dit nie waarom ons in hierdie toestand is nie? Het daar nie hoogmoed in ons hart begin bosvat? Dat ons is hoër en ons is beter as ander om ons. O, ons kultuur het ons so trots gemaak. En ons taal, en. Kom ek vraag vir u vanmorgen, wat is oor van dit alles? Wat is oor van dit? God weerstaan die hoogmoedig is. Maar nou gaan ek op 'n baie ander spoor beweeg. Kan 'n kerk hoogmoedig word? En ons sal onsself eerlik moet God moet stel, en ek is hier waar dit vir my moeilik raak. En ons sal die vraag moet antwoord. Het ons kerk nie ook hoogmoedig geword oor sy werk nie? Het ons as kerk nie ook hoogmoedig geraak oor ons betrokkenheid? Waar ons betrokke is. Julle moet sien, waar is ons betrokke? Het is goed om betrokke te wees, daar is niks fout nie. Ons moet betrokke wees, jy moet my mooi verstaan vanmorgen. Ons moet die dinge doen. Maar sê vir my, het ons nie begin hoogmoed toelaat in ons harte oor ons betrokkenheid? het ons nie hoogmoed in ons hart toegelaat oor ons predikante nie. Bedoelende, jylle moet ons predikant hoor. Ons predikant. Daar moet predikante wees. Daar moet goddelike manne ons kansel staan, dit is so. Maar het ons nie ons predikante begin op troontjie plaas en gesê, ons kerkse predikante, as ons kyk na ander kerke om ons, ons is dan genadig om sulke manne te hê. Het daar nie saad van hoogmoed in ons hart geval nie, evangelies gereformeerde kerk. En nou wil ek hê jy moet my mooi verstaan wat ek nou vraag. Het ons nie hoogmoedig geword oor ons boodskap wat die Here ons gegee het nie. Die boodskap van wedergeboorte is kosbaar. En heiligmaking. En wederkoms. En genesing. Maar hy daar nie 'n saad van hoogmoed in ons hart ontstaan. Oor ons kerkse boodskap. Jylle moet ons boodskap hoor. Ek sê weet, die wereld moet dit hoor, dit is so. Want die Here alleen ken ons harte vanmôre. Ek vra, waarom gaan dit so in ons kerk, met ons boodskap en al? Waarom gaan dit so in ons kerk, met predikante en al? Waarom gaan dit so in ons kerk, met ons geleerdheid en al? Het ons geleerdheid ons nie hoogmoedig gemaakt nie? En ons probeer dit verskans deur te sê, dis net die genade van God. God weerstaan die hoogmoedig is. Vriende, ek vra die vraag, wat gaan aan in ons kerk? Wat gaan aan in ons kerk? Ek weet nie of dit ook hier in die rand so is nie, ek is baie diep bekommerd as ek kyk daaronder in die Kaap, drastiese dalings wat ons beleef, kwyn, op finansiële gebied, is dinge besig om te gly. En nog in die sedominie, nou speel jy op swart note. Ons moet die dinge nie ook kyk. Ons lidmaattaal, ons jong mense, ons kinders. Ek wil die vraag vra. As ons die ringstatistieke deurgaan, hoeveel siele is die afgelope jaar in ons kerk gered? Praat nie van individuele gesprekke nie, praat in ons kerk, hoeveel siele het God hierdie jaar, wat verby is, in ons kerk gered. Weet jy hoe weer klink dit, in ons ringsbundels, en hoor ek lees dit, die kerkrade is bekommerd, wanneer laas, het God siele in ons gemeentes gered. Ek weet nie of draag dit jy hart nie, ek weet nie of maak dit jy bekommerd nie, gaan ons maar aan net, gaan ons ons kop in die grond druk, en sê, ach nee wat, dinge sal weer beter gaan, kom ons wag net vir die wederkoms, laat die Here ons kom haal, dat ons net verlos kan word, gaan ons dit doen, stilweg aanvaar, of gaan ons moet buig voor God, en vir die Here sê, Here, al die dinge is mooi, dit moet daar wees, maar weet jy, Here, die vijand van alle genade, ontdek ons in ons boezem, hoogmoed. En nou kom die uitdaging van die skrif. Wat is die antwoord? Wat is die antwoord? Jakobus sê in vers 7, ek sien dit in die hele context, hy gaan nie na 'n ander onderwerp toe, want mense wil het graag koppel, net om die duivel te weerstaan. Nee, hy sê, onderwerp julle dan aan God. En weer eens is Jakobus hier om 'n militêre term te gebruik, met 'n ernstige klank van dringendheid. En ek dink toe terug aan my weermagdae, wanneer mens opleiding gedoen het, en jy sê vir die troepe, luister, ons is in 'n vijandelike gebied, die vijand lê aan die ander kant, en as nou maar julle was my troepe, gaan ek nou vanmôre vir julle sê, luister ouwens, is nou nie so iets om oor bekommerd te word nie, maar Binnen die volgende 10 minute gaan hulle vir ons moet so 'n paar dosyn mortiere gooi. So moenie worry nie, nee, as hy val, dyk net onder jou stoel en is al wat jy moet doen. Dink jy dis die manier waarop ek gaan praat met jy? Nee. Nee, dit is 'n militêre term wat hy gebruik. En as jy vir hulle sê, luister, dit gaan gebeur, is dit wat Jakobus sê, daar is net een antwoord, as ek hierdie verhoog moet hierdie vyand van alle genade in my hart ontdek, is daar net een saak en dit is, onderwerp julle aan God. Onderwerp julle aan God en ek moes daar die oggend laag voor die Here buig en daar die oggend in die gemeente laag buig en sê gemeente kom ons buig opnuut voor God kom ons onderwerp ons aan God en ons weerstaan die duivel wat moet hoog moet gekom het en ons weggesteel het van alle genade onderwerp julle aan God dit beteken ons aanvaar opnuut weer God se leiding. Ons aanvaar opnuut weer God se wil oor ons as kerk ook. Ons aanvaar God se voorsiening oor ons. Ons aanvaar God se heerskappy oor ons kerk. En daarom moet ek buig voor God in alle forme van hoogmoed in my hart bely. En ek moes die Here vertrou om my hart te reinig. Want hoogmoed is die vyand van alle genade. En nou staan ons by die krisispunt. Hier op my papier, die volgende woord is slot. Ek is klaar. Gaan ons u vra vanmiddag, is u hart skoon vanmiddag van hoogmoed? Of ontdek u dalk 'n sweempie van hoogmoedigheid oor wat die Here al vir my gedoen het? Oor hoe die Here dalk al vir my gebruik het? Dit is nie so, ek is bietjie beter, is bietjie meer as daai een. Die Here moet jou gebruik, ek sê al hierdie goed is reg. Maar daai sweempie van hoogmoed is die vyand van alle genade. Ek wil nie dat God ons kerk weerstaan nie. Wil u dit hê? Ek wil nie dat God hom versit teen ons kerk en sê, jammer, ek kan julle nie meer gebruik nie. Trek 'n streep, gaan maar aan. Gaan maar aan soos julle is. Nee. Nee, ek wil dit nie. En daarom vra ek u vanmôre. Elkeen moet ons nie buig voor God nie. Vir die Here sê, Here, ek het dit in my hart toegelaat. Maar ek buig, ek onderwerp my opnuut vanmôre aan God. Van Here, ek wil u nie teen my, ek wil nie. Ek wil nie. Weet u, dit bring hierdie kerk by 'n kruispunt. Dit bring ons by 'n kruispunt. Maar wat sê hy verder? Maar aan die nederiges gee hy genade. Kom ons buig voor die Here. Ag, ek wil hê u moet daar in u sitplek met die Here praat. U weet hoe dit in u hart is vanmôre. Ons wat hier sit vanmôre is lidmate van hierdie kerk. O, en as ons die Here gaan toelaat om ons harte skoon te maak en te suiwer van hierdie, al is dit net 'n ou saadjie, al is dit net 'n sweempie van hoogmoed. O, kan ons God se genade ervaar. As ons vir hom sê, ons onderwerp ons opnuut aan God. Here, vanmôre wil hierdie kerk buig voor God. Ek wil met die Here praat, net daar waar hy sit. Ons gaan kans gee vir tyd vir gebed, en dan sal ons afsluit met 'n lied.
dan moet ek laat buig, en ek kan sê, Here, wees my genadig. Here, help my, dat hierdie speelpie word, hoogmoed wat in my is, sal, dat ek dit daar boven sal kom, dat ek daarvan sal werk, dat ek wakker sal wees daarvoor, om dit te onderdruk in my leven, dat ek bewus sal wees van die gevaar van dit in my leven. Here, help my dat ek op die vlak sal kom waar ek nederig is, soos wat ek behoort te wees, as ek na ander kyk, as ek met ander praat. U kan my help. Ek hou aan u vast en ek dank u, Heere Vader, in hierdie boodskap, want ek wil nie hier u veg nie, dan is dit nodeloos. Dan gee ek op. Ek kan maar net buig en sê, wees my genade, Heere, open my verstand, dat ek hierdie dinge duidelik en raak sien ook in my leven. Ek vraag dit, Vader, in die naam van my Heere Jesus, Amen.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om voor u te buig.
Here, dat ons met u kan praat oor hierdie saak. En Here, ons dankie vir u kosbare bloed, wat deur en deur reinig, skoonmaak, wegneem, wegwas, elke sweempie van hoogmoed. Ons kom bou voor u as lidmate van hierdie kerk, Here. Ons kom bou voor u as u kinders. As individue, as papas en mamas, as kinders, jong mense. O Here, onse God. Ons wil u verhoog weer vanmôre. Here, ons wil u wil omhels. Ons wil u leiding omhels. U voorsiening, Here, u lewe. Baie dankie daarvoor. Ons eer u in Jesus se naam. Amen. Ja, ons gaan hierdie koortjie sing, Engels, Afrikaans, Engels. Is eintlik 'n gebed wat u gaan sing in antwoord op die woord wat die Here gepraat het. O, mag ek niks wees, niks hier. Net aan die voet wil ek sit, 'n stikkende leeu vat hier vir die meester se werk van dit. As jy voel, jy wil graag saam bid, saam met iemand bid, vat 'n vriend, vat 'n vriendin, vat 'n broeder aan die hand, sê van broeder, kom ons gaan sit onder daai boom, kom ons gaan bid saam. Dit is wonderlik om op 'n konferensie saam te bid, dit is wonderlik om dinge uit te sorteer, dit is wonderlik om te buig voor die Here, waar twee of drie saamstem, daar sal dit so wees. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. Dis nie skande. Dis vernederend. Dis vernederend, maar dis nie skande om te sê broer kom bid saam met my. Want ek het hoogmoed in my hart ontdek. Dis wonderlik. Die Here kon al reeds dit vir u gedoen het. Ek is baie bly. Kom ons sing hierdie koortjie. Net die Afrikaans eenmal en Afrikaans en in Engels en dan vir daar ons.